Ustelkeriaren kontrako borroka, irmoaren faltan, gidaritza eskatu du Transparency Internationalek. Julen Otaegi Leonet. Transparency International gobernuz kanpoko erakundeak ohartarazi du ustelkeriaren kontrako gidaritza itzulinguruka dabilela nazioartean eta horrek ahuldu egiten duela ari buru egiteko gaitasuna. Mehatxua ere bada, munduan zehar erreformak bultzatzeko presioa arintzen baitu. Galdera ere bota du erakundeak, nork hartuko du lidergo irmoa ustelkeriaren kontrako borrokan? Ustelkeriari buruzko urteroko txostena kaleratu du Transparency Internationalek. Hain zuzen, ustelkeriaren gaineko pertzepzioaren indizea deritzo horrek darabilenari eta zerotik, erabat ustela, ehunera oso garbia, bitarteko puntuazioa eman die 182 estaturi. Horien guztien batez bestekoa ere egin du, 42 puntu. Duela 10 urte pasatxotik ona ez da halako datu txarrik egon. Ifra merezi ze log, true, ustel. Herrialdeei erreparatuz gero uler daiteke joera hori. Batetik, zerrendako bi estatuen herenek 50 puntu baino gutxiago jaso dituzte. Bestetik, zerrendaren gorenean zenbait herrialdek ere galdu dute punturen bat edo beste 0,80 puntu baino gehiago zituztenak 12 ziren duela 10 urte eta 5 besterik ez ziaz. Danimarka, Finlandia, Singapur, Zeelanda Berria eta Norvegia. Duela 10 pasatxoko datuekin alderatuz gero, 50 herrialdek egin dute okerrera ustelkeriaren gaineko pertzepzioaren indizean, baina arrazoia ez da bera kasu guztietan. Badira aspaldi behera eta behera egiten hasi ziren herrialdeak. Egiturazko gainbeheragatik dela azaldu du Transparency Internationalek eta zenbait kasutan gatazkek larriagotu dute ustelkeria, Venezuela, Siria, Hungaria eta Hego Sudan aipatu ditu. Eta badira kasu berriagoak, zerrendaren goiko aldean egonagatik ere garai bateko postuetatik nabarmen irriste egin dutenak. Izan ere, erakundearen hitzetan, kezkagarria da mendebaldeko demokraziek hartu duten bidea indizeak behera egin baitu zenbait herrialdetan. Ameriketako Estatu Batuetan, Kanadan, Erresuma Batuan, Frantzian, Suedian eta Zeelanda Berrian. Ustelkeriaren arriskuak demokraziak estutu ditu, polarizazio politikoak eta inbertsio pribatuen eraginak gora egin baitute. Joera horrek erakusten du sistema sendoenak ere ahulak izan daitezkeela. Inoizko puntuaziorik txikiena izan dutea EBEek eta Erresuma Batuak, 64 eta 70 urrenez urren. Transparency Internationalek faltan sumatzen du gobernantza ona, agintariek boterea pilatzen dutelako segurtasuna, ekonomia edo geopolitika kontuak argudiatuta. Gehiegitan, aukerakotzak dituzte gardentasuna, miak eta independenteak eta herritarrekiko erantzukizuna esan du txostenean. Obera egin dutenak. 50 herrialdek egin dute okerrera eta 31 obera, 2012 neurketarekin alderatuta. Kasu horretan ere, bereizketa bat egin du gobernuz kanpoko erakundeak. Batetik, zerrendaren beheko aldetik gorantz egin dutenak, naiz eta oraindik ere erdialdeko postuetan dauden ustelkeriaren kontrako ahaleginak auskorrak dira. Eta bestetik, zerrendaren erdiko postuetatik gorantz egin dutenak, gobernantza garbiaren aldeko erreformak onartu dituztenak. Erakundearen arabera, ustelkeria ez da saietxezina. Erreforma legalek eta instituzionalek bai laguntzen dute indizearen puntuazioa hobetzen eta politikarien eta legelarien ahaleginek eman dute horretarako modua. Ustelkeria kroniko eginden edo indizea beherantz doan herrialdei dagokienez, berriz, zenbait faktore hartu behar dira kontuan. Demokrazia kontrolatzeko bideak mugatzea, justiziaren politizazioa, prozesu politikoetan eskua sartzea eta espazio zibikoa ezin babestua ahal izatea. Gazteak, protestan. Ustelkeriaren gaineko pertzepzioak nabarmen okerrera egin duten herrialde gehienei dagokienez, adierazpen askatasuna eta elkartzekoa mugatzeko patroi kezkagarriak antzeman ditu Transparency Internationalek. Halakoetan zailagoa izaten da ustelkeria salatzea eta errazagoa agintari ustelek beren boterea oker erabiltzea. Arriskuak ere badakartza horrek. Herritarren kezkei erantzunik ematen ez dieten gobernuak eraiz ditzakete protestek esan du gobernuz kanpoko erakundeak. Adibideak ere eman ditu, iaz gazteak agintarien kontra altxatu ziren Serbian eta Perun erantzukizuna eskatzeko. Nepalen eta Madagaskarren esaterako protestek bide eman zioten aldaketa politikoari. Manifestari talde horiek arrazoi jakin batengatik batu ziren, boterean zeudenek agintea zabusatzen zutelako beren onurarako eta ez zutelako eskaintzen zerbitzu publiko egokirik. Ekonomia egonkorrik eta biztanleriarentzako aukerarik. 35 puntu baino gutxiago eman dizkie aipatutako lau herrialdeei.